když jsem přišel na vysokou školu, tak možná nastalo pro mě životní období, kdy jsem byl jaksi v největším souladu s tím, co chci já a co na mě chce okolice jako moje povinnost. Už později se to nikdy takhle harmonicky nepropojilo, no naopak se to úplně rozvrátilo. Ale na té vysoké škole, no tak pro mě jako dělat zkoušku z matematiky v předtermínu, to byla radost, jo. Cestou jsem se stavil v antikvariátě a koupil jsem si třeba nějakou knížku z matematiky jako na oslavu toho, že jsem udělal zkoušku z matematiky. Na to vzpomínám, jako když se dělala zkouška v předtermínu, v tom zimním semestru, tak to znamenalo, že jsem ji dělal před Vánoci, tak pro mě se to pak ve vzpomínkách spojuje s Vánocem. To byl Ježíšek, ta zkouška přírodověda, tam nás chodilo 40, čili tam se každý vlastně znal nejenom mezi sebou, ale i s těmi vyučujícími. A když tam nějakým způsobem ten zájem dokázal to studenta s tím učitelem zblížit ještě nějak tak víc, tak to nebyl problém, aby se to nějak ještě takhle naplnilo v takových mezilidských vztazích. Jako ještě jsem pana profesora Štěpánka, který právě byl na tu matematiku, jsem ho potkal krátce po té, co jsem vystudoval, tak jsme se bavili, asi půl hodiny jsme se bavili, pak se začal tak netrpělivě rozhlížet, jsem byl, tak já už nebudu zdržovat, a on, ne, to nezdržujete, ale já jsem tady byl se psem. No tak takováhle matematická historka. Úžasný člověk, a tak jako já jsem byl nadšený tím, že chodím na vysokou školu. Já to rád vzpomínám, no. Potom studiu už na mě číhala práce. Já jsem byl takový důvěřivý, já jsem si myslel, že v té práci, čili v té chemické práci, to bude pokračovat, ale kdepak. Vůbec to tak nebylo. V té škole jsem vždycky odcházel s něčím novým, co jsem věděl. Možná, že jsou nějací, kteří proto mají předpoklady, takže něco tvůrčím způsobem rozvíjejí, ale dneska ta věda je jako taková manuální práce. To je jaksi všechno v podstatě vědec jako přívěšek počítače. No, tak musí podlehnout jakémusi kouzlu těch dát. No. A já jsem to nikdy nedokázal, mě to nudilo. A asi by to tak nebylo docela, nebo tak strmně, kdybych tady neměl tu drogu toho umění, který mě to najednou jakoby vynahradilo. To, co mě ta věda dát nemohla, nebo co mi dávala, ale jaksi nepoužitelným způsobem. To znamená ta krása, to s tím jsem nemohl nikde se prosadit v tom pracovním procesu. Tak tohle to mi dalo to umění. Ale to zároveň jako tvůrčím způsobem využít vyžaduje čas, to je málo platný, takže se to promítlo nejen do těch mých pracovních výsledků, ale i do rodinného života, že to jsem taky tam jako byl takový nepoužitelný vesměs, nebo když už jsem se tam prosazoval, tak zase, že jsem tam šířil to umění, takže jsem tím zaměstnával to okolí. To ale příliš pochopení pro to být nemohlo, protože samozřejmě, když člověk tím sám není takhle poznamenán, tak asi to bude tolerovat jenom v rámci určité laskavosti, ale ne s nějakým zápalem. Tolerovat se zápalem. No, takže jsem ten život si obohacoval uměním, ale zároveň jsem si ho strašně komplikoval. Ale já jsem vnímal ty výhody asi víc, ale zároveň i ty nevýhody nějak na mě dopadaly. A když potom člověk jaksi z toho vychází v takové sklidněnější podobě v stáří, tak když se ohlédne, tak stejně ani neví, jak by to nějak udělal po druhý líp, kdyby teda tahle teoretická otázka se si naskytlo prakticky. Je to vlastně takovej můj problém, který neřeším. Prostě dál pokračuju tím, že píšu a maluju. Ale teď už jsem v důchodu a děti se postarají o sebe sami. Tak jako vlastně akorát tady číhá to zdraví, že? To jako může člověku bránit, ale už ne ty povinnosti. Tady mám ty vnoučky, no. To jsem taky nepočítal s tím, že přijde druhá vlna. To jsou ty vnoučci. Já je mám strašně rád, když mě o nich jejich maminky vyprávějí. To jako jsem nadšený. A nebo třeba si s nima snažím tímto způsobem povídat. Ale ta energie, kterou oni mají versus ta moje, je v takové diskrepanci, že já jsem po hodině naprosto vyčerpaný a teprve pak, když se z toho vzpamatuju doma v klidu, tak na to s láskou vzpomínám. Ale to pro ty děti a pro ty maminky, kterým bych měl třeba nějak pomoct s nima, to není splatný, to je platný pro ty moje knížky. To zase ano, to jako bych trošku uvázl na souši, kdybych tadyhle ty zážitky neměl. Samozřejmě děti jsou radost, když běžejí pro pivo tatínkovi, ale ne, tak děti jsou radost, ale je to jiná radost, když to jsou naše blízké děti. Tam jako je i zároveň taková ta trvalost toho kontaktu, jako když byste chtěla milovat všechny děti, no tak jako to jde, ale jako je to takový prázdný trošku. A když milujete jedno, tak skrze něj vlastně pak milujete všechny přibližně, protože jsou ty děti taky různý. No, takže ty děti, ta radost, na druhou stranu je to zase ta moje vysněná radost. Ale strašně obohacující. Filipek, to je jedna z těch radostí, tak jsem se dozvěděl od dcery jeho maminky, že říkal, až tady nebudeme, tak budeme v pohádkách. No tak takovýhle povzbuzení mám od něj. To je úžasný přece, že? To jako, aby si s tím Heidegger, kdyby žil, lámal hlavu, nebo já nevím kdo. Tam je pravda tak neuchopitelná zároveň. Když jsem se dostal takhle poměrně daleko ve svém vyprávění do takových končin, které jsou jakoby hodně bolestivé a zároveň důležité, tak bych se o nich trošku rád zmínil, nebo rád jako spíš o nich chcít, že existují. To, že jsou inspirativní, to je skoro cynismus, že? Ale není to jenom cynismus, protože to dílo moje, které z nich vyrostlo, nějaký objektivní, posouditelný význam mít může. A asi by takovej nemělo, kdybych k tomu neměl důvody, které se nějakým způsobem z toho utrpení rodí. Jako když někdo něco udělá nebo ukradne, to je rozdíl, že jo. Takže já jsem teda dělal, ale to bylo takový trošičku taky kradení, no. Zkrátka taková ta má cesta tím uměním přinášela radost okolí, které se pak proměňovalo v opak. Já jsem potom se rozvedl, ale ten důvod, to je hrozný vůbec, jak si vyslovit, že jsem prostě chtěl se věnovat umění, takže jsem věděl, že nebudu se moci věnovat tolik dětem, takže jsem ty děti nechtěl, pak jsem se jakoby s nima smířil, pak jsem je zapojil do své tvorby, že ne, že bych byl továrník, které vykořisťuje, ale takováhle to byla forma. Pak, když už se mi zdálo, že je to nad mé síly, tak jsem se toužil zamilovat. Teď jsem měl ty předpoklady k tomu, jak můžu okouzlit někoho tím, co jsem vytvořil, jak jsem přímo tím, čím jsem zranil, jsem dále šířil radost. No, takže to dopadlo pak tak, že jsem měl ještě další dítě. No, tak s tím jsem se taky smířil tím, že jsem se ale podruhý už neoženil, až teprve po mnoha a mnoha letech, když už to dítě nehrozilo. No, to je taková opravdu cesta, s kterou by se nikdo jako moc chlubit nemohl. No, tak třeba se tím nechlubí, protože jako má větší rozpaky, nebo prostě nevím. No. Tak jsem to řekl a ty mé děti teď to mohou i slyšet. Navíc ještě ta žena, s kterou jsem měl pak další dítě, zemřela. Já jsem vůbec netušil, jak je na tom, takže pár dní před smrtí jsem s ní telefonoval s tím, že si zase zavoláme, protože se nám narodilo vnouče, že? No, jenomže pak jsem se dozvěděl, že si už nezavoláme. No, to byl nejhorší okamžik mého života. Snad jenom se mu vyrovná ten, když jsem na vlastní oči viděl, jak porazilo mýho bratra, když mu byly asi 2 roky auto. Zase se stalo něco někomu jinému než mě. A já teda jsem ten zážitek zase měl v sobě jako inspiraci nebo co. Tak ale se svými dětmi jsem v kontaktu, mají k umění vztah takový, že to nemůže, doufám, ohrozit, takže mě tak jako nějak tolerujou, já se s tím uměním příliš neprosazuji, já to dělám takovým způsobem zákresným oklikou, už jdu přes ně na ty vnoučata. Takže teď jsem vymyslel úžasnou věc, jak jsem napsal toho Kichota, autor Kichota Ivan Matoušek, tak to jako nikoho nezajímá, ale už jsem trošičku přece jenom se začal prosazovat u svýho vnuka Honzíka, takže s ním to čteme a teď on, protože malý, je mu teprve 8 let, tak z toho má radost, nebo aspoň teda neodporuje. A jak teď byla ta krize letos a my jsme se nemohli stýkat, tak já jsem mu dával z té knížky otázky a on mi psal odpovědi. Teď mu napíšu, protože ta knížka moje je mnohem stručnější než ten Cervantes, kde ta odpověď je, na který stránce, na který řádce, a ať to opíše pěkně. A on mi odepíše třeba, že Kichote zranil 2 meskaře. No, tak já, když si to čtu od 8letého dítěte, tak to je úžasná fiktivní skutečnost, že jo, prostě on se mnou baví o Kichotovi. To, že on tuhle větu napíše v těch 8 letech, a to ještě jsou delší věty, co takhle napíše, jo? Že třeba si vybral dámu svého srdce Dulcineu a že jí nazval Stoboza, nebo že zmlátil meskaře, protože neuznali, že Dulcina je nejkrásnější ženou a chtěli ji vidět. Tak to já jenom tak na okraj uvádím takový živý umění, který vzniká strašně uměle při to. Jo? Já si vždycky představuji ty děti, jako jsem já, když jsem byl dítětem, tak s tímhle s tím se dostanou daleko. No. Já jsem se rozhodnul, když celý život čtu Cervantesova Dona Kichota. Mnohokrát jsem ho četl. že by vlastně ta námaha, která je srovnatelná s psaním, se měla také využít. A tak jsem napsal, proč vlastně se mi ten Quixote tak líbí. Takže jsem napsal takového stručného Quixota a nazval jsem ho vlastně parafrází toho názvu Borgesovy povídky. A Borges v té povídce složitě uvažuje o tom, jak by ten fiktivní hrdina, jak by mohl toho Quixota dneska napsat. A já jsem si řekl, že ho přímo napíšu. Takže jsem vlastně napsal přesně to, co v té knížce slavné je. Nic jsem tam si nepozměnil, jenom jsem teda ubíral a výsledek je teda knížka, která má asi 150 stránek, stejný počet kapitol, ty dva díly to jsou a je zajímavý třeba, jak ty jednotlivé kapitoly u mne jsou stále delší. Tak, jak se Cervantes rozepisoval, jak to bylo stále úžasnější, tak já už jsem nemohl zase tolik toho vynechávat jako na začátku, kdy se to dalo vystihnout třeba několika větami ty dobrodružství. Tam jsou už potom úžasné věci, které ta dnešní literatura může neustále aspoň nějak se jimi nechat poučit, nechci jí rozvíjet, ale je tam vlastně všechno do jisté míry, všechny ty typické znaky náročné literatury nebo literatury, která má za cíl sdělit něco podstatného. Ta reflexe u Cervantesa je vlastně už něčím, co rozvrhlo psaní do současnosti nebo snad i do budoucnosti, jestli ještě bude pokračovat. No, literatura umožňuje v tom smyslu jakési svobody něco velice podstatného. Ten problém svobody je na dlouhé povídání a zřejmě bez konce povídání, ale kde já osobně se té svobodě můžu přiblížit, je ta literatura. A je to proto tak, že jsem s ní sám. Jako cokoliv člověka ovlivňuje, tak tu svobodu nějakým způsobem sice cítí, ale zároveň omezuje. Takže pochopitelně, kdybych byl od začátku sám, což nejde, ale teoreticky to myslím, tak o čem bych psal? Ale kdybych byl pořád s někým, tak bych vůbec neměl místo na to psaní. Takže je to takhle obojí potřeba, ale člověk myslí pochopitelně na ten čas na psaní a tím pádem to, co ho k tomu psaní inspiruje, k tomu se chová často macešsky a lituje toho, co vlastně promarnil ve vztazích k lidem, tak aspoň jim to dodatečně vrací, když často ne k jejich radosti, když to napravuje takovou trvalejší podobou v té literatuře. Ta trvalost té literatury, to je také úžasné. Já nechápu takové autory, co tvrdějí, když něco napíšou, že už je to pak nezajímá. No proboha, a koho to má zajímat, když ani je to nezajímá? Tak proč to dělají, že? No jako kdyby náhodou to někdo čet, tak možná by to mělo nějaký takovýhle smysl, ale stejně na to spolehat nelze, takže aspoň by se o to sami měli zajímat. Jako já třeba, že občas si zalistu v nějaké knížce, kterou jsem napsal, když mě bylo třeba 30 let, čili před 40 lety. No a je to trošinku, i když ne tak magické, jako když bych se setkal s tím dítětem. A teď vidím, že jsem strašně podobný tomu, co si teď myslím. Dokonce i ani ta zručnost, s kterou jsem to tehdy psal, není nějak vzdálená, nebo jak to říct. Jo, takže skrz to psaní třeba nějakou kontinuitu se sebou udržuji, podobně jako v malování, ale u toho psaní je to takový velice konkrétní. Když jsem byl zaměstnaný v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jehejrovského, tak tam, co se týče té mé vědecké práce, to jsem tam měl opravdu tenkou půdu pod nohama, tam jsem se v tomto směru příliš neuplatnil. Ale za to jsem tam měl dva mimořádné mezilidské kontakty. Jednak bych tady rád vzpomenul doktora Nováka, který měl doma velkou fonotéku z nejrůznějších oblastí hudby a byl moc rád, když jsme se domluvili, a já teda taky byl moc rád, a chodil jsem jednou týdně k němu poslouchat desky. On mě navíc dal ještě knížku o moderní vážné hudbě 20. století a já jsem si vždycky přečetl patřičnou kapitulu a přišel jsem připravený na poslech a on opravdu to, co jsem si tam našel a rád jsem si chtěl poslechnout, tak tam měl a bylo to neobyčejně sváteční a celá ta atmosféra, která se k tomu vázala, o ní je možné se dovědět i ve spasu. A druhá taková šťastná schoda v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie byl můj kolega, inženýr Kobliha, který kromě toho, jak jsem již se zmiňoval o tom, jak se uplatnil jako konstruktér Péťova loutkového divadla, tak on v té době, co jsem tam pracoval, si posídil kameru filmovou a když si ji tak jako vyzkoušel na dítěti a na holubech a podobně, tak za mnou přišel s nápadem, že bychom mohli natočit film a jestli bych teda nenapsal scénář. To se mi zalíbilo a já jsem tehdy vytvořil takový scénář, podle kterého by jsme byli schopni v našich skromných domácích poměrech film zhotovit, co se týče techniky i hereckého obsazení. A to byl film Fotr a Petr. Tam nikdo víc už nehrál a aby to bylo zajímavější, tak můj syn Petr hrál Fotra a já jako jeho tatínek jsem hrál jeho, čili syna Petra. No, tak začátek je takhle složitý a dál se to příliš nevyjasnilo, protože to byla alegorie francouzské revoluce. Takže jednotlivé události francouzské revoluce jsme obsadili Fotr a Petr, takže tento film jsem jaksi režíroval, hrál v něm a podle mého scénáře ho natočil právě inženýr Kobliha, bez něhož by teda jsem vůbec neměl důvod to všechno, co s tím souviselo, dělat. Pak již další filmy jsme neuskutečnili, protože zkrátka jsem pak ještě napsal scénáře méně realizovatelné. Ale přece jenom se pak jeden z těch scénářů dočkal uplatnění, když totiž za mnou zase po těch mnoha letech přišel můj přítel Přemysl Havlík s tím, jestli bych nenapsal mu nějaký scénář, aby natočil taky hraný film. On dělal úžasný filmy, jako spíš třeba takové dokumenty. A já jsem jeden z těch scénářů, který jsem v té době měl, teda já jsem jich neměl tolik, ale ten, na který mi nejvíc záleželo, jsem mu schválně ukázal a jemu se zalíbil, takže jsme pak natáčeli mnoho let film Naposledy v polích. A tak to již byla taková oficiálnější filmová činnost, protože měl premiéru v kině Lucerna a pak ještě jednu reprízu na festivalu v Jihlavě. Takže takhle filmařská kariéra, na které jsem byl účasten, tak to dopadlo, jako když ty knížky se moje vydávají skoro. Zatím žádný další film na obzoru není. Já navíc ještě jako herec, co se týče Fotra a Petra, tam skoro na tom nezáleželo. To už, jak si divák přimohousil oči, pakliže měl soudnost. Ale u toho Přemka Havlíka tam jsem cítil větší zodpovědnost. A jestliže jeho režijní záměr bylo moje neherectví, v tom případě, jak si to nelze ani pokazit, že ničím. Takže jsem jako neherec tam chodil naposledy v Polích, v podstatě celý film tam chodím s kosou přes rameno, no, tak občas mi radil, jak mám chodit, protože to bylo takové chození před koncem života, takové chození zatížený únavou fyzickou a čekáním toho, co má přijít. Takže zase tak jednoduchý to nebylo, určitě by to někdo jiný zahrál přesvědčivějc, tady to bylo trošku takový loutkovitější. No nicméně si mě všiml i divadelní provoz, jednou se ozval a to bylo neuvěřitelné. Terezie Pokorná, jestli bych nechtěl hrát v Králi Ubu. A to jako, ale přímo pak byla premiéra a repríza v Činoherním klubu. To asi zřejmě ten úspěch toho filmu měl, jako své plody přinesl. Já jsem se vyděsil, pak jsem teda říkal, že si zkusím, což v mém případě bylo takové skutečně vykazatelné, jestli se naučím naspamět tu roli. No, v tom filmu Fotra Petry i v tom filmu Naposledy v Polích jsem nemluvil. Tam jsem se nic nemusel učit naspamět, ale tady jsem měl pár replik. No, já jsem teda s tím bojoval o prázdninách, jsem se to učil naspaměť. Každý den jsem chodil jako ta postava toho divadelního ředitele. No, jestli mě někdo pozoroval, tak si myslel, že jsem blázen, protože jsem si furt pro sebe říkal ty svý věty. No a tak teda mám za sebou i prkna, která znamenají svět dvakrát v Činoherním klubu. To bylo úžasné, že já jsem tak miloval Činoherní klub, to zase kromě knížek mě poznamenalo divadlo především skrze Činoherní klub na konci 60. na začátku 70. let hlavně. A já pak v dalším tisíciletí tam vešel až do šatny, že? A dokonce pak i na jeviště. Ty diváci na tom mým hraní nemohli ocenit, že jsem se tam dostal, ale pro mě to byl zážitek. Za to jsem vděčný tomu nečekanému telefonátu Terezie Pokorné.